Tak ještě jednou hezké nedělní odpoledne. Dneska budeme pokračovat ve čtení Matoušova evangelium. Procházíme tuhle novozákonní knihu. A dneska se budeme zabývat 9. kapitolou od 14. do 17. verše a budeme číst o mladém víně do nových měchů. Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se, jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učeníci se nepostní. Ježíš jim řekl, mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat, potom se budou postit. Nikdo nezalátá starý šat záplatou z neseprané látky. Nebo se ten přišitý kus ze šatu vytrhne a díra bude ještě větší. A mladé víno se nedává do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou na zmar. Nové víno se dává do nových měchů a tak se uchová obojí. Když jsem četl ten text poprvé, hlavně tu část s těma látkama, tak si asi dovedete představit, jak jsem na to koukal. Nějaké zalátaniny a tohle. Tak jsem si to vygooglil a tam na mě vyskočil obrázek nějakého kusu kalhot a tam taková ta zalátanina. Tak to je asi, co k tomu našel Google. A ještě přečtu jeden text. Představte si sebe sama jako živý dům. Bůh přichází, aby jej přestavil. Zprvu snad můžete chápat, co dělá. Opravuje okapy a zatékající střechu a tak dál. Že jsou takové práce třeba, to jste věděli a to vás nějak nepřekvapuje. Teď ale začal do domu bušit tak, že to odporně bolí a přitom to nemá žádný zjevný smysl. Co má pro všechno na světě za lubem? Vysvětlení je, že staví dům docela jiný, než jsme si my mysleli. Tady přidá nové křídlo, tam přidá další patro, styčuje věže, buduje nějaké nádvoří. Mysleli jsme si, že nás přestaví do nějaké pěkné malé chaloupky a přitom z nás staví palác. Má v plánu přijít a sám v něm bydlet. Text, který jsem teď četl, ten druhý, tak je z knihy K jádru křesťanství od C.S. Lewise. A na první pohled, když se tak jako zamyslíme nad těma dvěma textama, tak si řeknou, jako proč to vybral teď, když to vůbec nějak spolu nesouvisí. Jsou to nesouvislé texty, jako když víme, že se máme zabývat teď jakýmisi Ježíšovými podobenstvími. Jsou tady nějaké dvě podobenství, které mají stejný význam, stejnou pointu, stejné vysvětlení a nevypráví to jen tak pro nějakou zajímavost, ale vypráví to proto, aby nám vysvětlil princip Božího království lidem tak, aby tomu rozuměli. A proto Ježíš používá tyhle dvě podobenství, tyhle dvě přirovnání. Ten text, který jsme přečetli z Matoušova evangelium, tak má několik témat. V tom, když se zastavíme hned na začátku, tak vidíme otázku ohledně půstu. A tam se Janovi učedníci ptají, proč my držíme post a tvoji učedníci ne? Jak je to možné? A musíme si uvědomit, jakou funkci nebo jakou pozici zastával půst v židovství. Měl dva základní významy. To první, tím prvním významem bylo truchlení nad smrtí blízkého člověka a tím druhým důvodem pro půst byl výraz obrácení a lítosti. A když se podíváme na život Jana a jeho učedníků, tak to byl, ten pohled na ně byl nepochybně výrazem obrácení tváří v tvář přicházejícímu Mesiáši. No, my víme, že Ježíš přicházel a oni činili pokání, obrátili se, ale pořád zůstávali pod zákonem. A Ježíšův životní styl byl proti tomu pravým opakem. To byla tam nějaká svatba, tam nějaký mejdán, tam nějaké posezení s hříšníkama, nejrůznějšího ražení a tak dále. Byla to prostě jedna velká party. Asi bych to chtěl někdy zažít, co jsem jenom slyšel, tak to jsou velké hody. Traduje se takový vtip, už pít nebudu, potom jsem byl 3 dny mrtvý. A takže to byla jedna hostina za druhou. A farizeové s těma Janovýma učedníkama sdíleli tu praxi toho postu. Jak víme, tak farizeové byli inteligentní lidi, vážení ve společnosti, dodržovali všech 613 přikázání a půst byl jedním z nich. A kromě tří velkých svátků a dní podle vlastního rozhodnutí se aspoň někteří farizeové postili 2 dny v týdnu navíc. Bylo to pondělí a byl to čtvrtek. A tak je logické, že ta skupina kolem toho, těch učedníků kolem Jana a farizeů se ptali Ježíše, proč se ti tvoji učedníci nepostí, když my se postíme, když to tak prostě máme a když to tak je správné. A bylo to prostě očividné a my to vidíme i v té první větě. Neměli však vydávat svědectví o vážnosti doby ti Ježíšovi učedníci, jak to činili Janovi učedníci a tak to vyjádřili své upřímné obrácení. Ta doba už tehdy byla nějakým způsobem špatná, zlá. A oni si uvědomovali, že se chtěli obrátit, oni se obrátili a dávali to navenek tady tímhle půstem. Půstem v době, kdy Ježíš byl na zemi. A jak už to tak bývá, tak Ježíš odpovídá na tuto otázku proti otázkou. A zároveň tam doplňuje i odpověď. A Ježíš se pouští do oblasti, které budou všichni přítomní posluchači rozumět. Protože když se podíváme na ty podobenství, které on tam používal, tak pěstování vína v Izraeli má dlouhou tradici v oblasti Galilejského jezera, na západním břehu Jordánska a ještě na více oblastech v Izraeli. A tato otázka vychází z analogie svatby. Každý z nás už jsme na nějaké svatbě byl, jak tak koukám, takže víme, jak to na svatbách chodí. A tak se můžeme tady do této situace vžít více reálně. Představte si, že budete na svatbě a řekli byste si, tak já se budu dneska postit za tyhle manžela. Nebudu jíst, nebudu pít, nebudu oslavovat, ale budu prostě se postit a modlit. Truchlit nad smrtí blízkého člověka, to asi nebylo v tom kontextu. Výraz obrácení a lítosti, tam se o tom taky jako nedá úplně uvažovat. Proč by se měli hosté postit do té doby, když tam toho ženicha ještě pořád mají? Asi by to urazilo zřejmě i ty samotné novomanžele. Co já si pamatuju, tak na všech svatbách se jedlo o 106. Na hodně svatbách. A Ježíš tady nemluví primárně o těch hostech na té svatbě, ale mluví spíše o těch přátelích toho ženicha. A tím ženichem, jak už nám z toho textu vyplývá, není nikdo jiný než samotný Ježíš a těmi přáteli jsou právě učedníci. A my nemáme jasné důkazy o tom, že v židovství by byl Mesiáš představován jako ženich, ale máme nějaké starozákonní odkazy na symboliku svatebného veselí jako znamení eschatologické doby. Jakože přijde ženich, církev jako nevěsta a to nám starý zákon ukazuje. A tady vidíme jasné christologické vyznání, že Ježíš je ženich, přišlo naplnění, čas radosti a hostiny. A je teda nesmyslné se postit v jeho přítomnosti. Není k tomu žádný důvod, protože by byl stejně tak nesmyslný jako půst na svatbě. Půst se pojí s obdobím zármutku a intenzivní modlitby. A Ježíš dále pokračuje. Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou a potom v ten den se budou postit. V protikladu době svatebního slavení přichází čas truchlení. Já tam furt slyším takový teda vtip. Není to tak, že se muž nebo žena berou, takže je čas truchlit, ale naopak. Je to čas slavení. A překvapující je, že ze slavnosti najednou odchází ženich. V těch dobách bylo zvykem, že ženich odcházel jako poslední, že nejprve odcházeli ti hosti a že teprve potom prvně manželka a potom až ten ženich. A za druhé je zarážející to slovo, ten budoucí čas, že bude vzat. To slovo možná naznačuje nějaké použití síly, nějaké násilí. Může být ozvěnou podobného výrazu u Izajáše 53:8, kde se mluví o smrti služebníka Krista. A motiv Kristovy smrti dobře zapadá právě do tohohle našeho kontextu. Až bude vzat ženich, tehdy se budou učedníci postit. A my víme potom dále, jak to pokračuje, když Ježíš byl vzat, takže tomu tak opravdu bylo. Nemyslí se zde jenom jeden den, například Velký pátek, který jsme nedávno měli, ale budou se postit na celé období po Ježíšově smrti. Neznamená to, že bychom se měli postit neustále. Máme se postit, ti učedníci se měli postit po skončení jeho fyzické přítomnosti mezi nimi, mezi těmi učedníky. A tento verš je zaměřený patrně proti těm, kteří v prvotní církvi špatně pochopili tento výrok jako úplné odstranění postní praxe. Proto říkám, není potřeba se postit jako neustále, ale někdo si to tak může vykládat. Nepřesvědčuje návrh pochopit půst jako metaforu truchlení, protože kontext a jádro sporu napovídá spíš jakýsi doslovný význam. A když pokročíme v tom textu dále, tak se dostáváme k tomu prvnímu spodobenství. Nikdo nezalátá starý šat záplatou z neseprané látky, nebo se ten přišitý kus ze šatu vytrhne a díra bude ještě větší. V té době bylo zvykem, že oblečení se prostě muselo opravovat. To není jak dneska, když jsem to psal, tak jsem si představoval, kdybych měl dát jako doma nějaké věci na opravení, nějaké tričko, nějaké kalhoty nebo něco, tak jsem si spočítal čas nějakých 12 minut do dojezdu do nějakého obchoďáku, do nějakého obchodu s oblečením, že tam si to tričko prostě koupím a nemusím nic takového řešit. Ty obchoďáky máme dneska všude na každém rohu. A v té době tomu samozřejmě tak nebylo. Maminky, předpokládám víceméně, že to byly maminky, možná i tatínkové, měly plné ruce práce, aby ty kusy oblečení opravovaly. A znáte to, možná už jste někdy někdo opravoval. A když se podíváme, asi jak v té době vypadala země tam, odkud byly, tak to byly nějaké kameny, nějaké asfaltové cesty, kdo ví. A dítě tam spadlo. A na kalhotech mělo hned samozřejmě nějakou trhlinu. Podle mě více zašívali, než prali. Nedovedu si to jinak představit. A měli plné ruce práce, aby to opravili. A ti pozornější, já by to nenapadlo, ale ti pozornější to možná hned napadne, je, že když se podíváme na tohle vyprávění, tak to první, co si můžeme všimnout, je to, že Ježíš mluví o záplatě z takzvané neseprané látky. Pro mě to bylo velmi těžké k pochopení, opakuju, ale když jsem se potom do toho dostal, tak už mi to začalo dávat nějaký smysl. Neseprané látka. Látka, která se nikdy předtím v životě neprala. Kdybych se přeřekl, tak se omlouvám, já se když tak opravím. A možná se vám to někdy stalo, šli jste do obchodu, koupili jste si tričko, svetr, mikinu, kalhoty, já nevím, co všechno možné. V kabince vám to všechno sedělo, bylo to super, líbilo se vám to, tak jste si to koupili. Šli jste domů, hodili jste to do pračky, vytáhli jste to z pračky a pak už jste to na sebe neoblíkli. Protože to bylo právě to neseprané. Prostě se to, nějak se to scvrklo, nějak se to srazilo. Nebudeme přemýšlet nad tím, jestli naše tělesná konstituce se změnila nebo ne, ale prostě za to může pračka. A Ježíš říká, že nikdo kdo ví, že se sepraná látka při praní srazí a zmenší, nevezme záplatu z takové látky a nepřišije ji na starý, mnohokrát vypraný oděv. Protože to bude mít samozřejmě zase jiné parametry. Jo, když to hodíme potom do pračky s tou novou záplatou, tak co se udělá? Ta díra prdne ještě více a bude i ta nová záplata, i ty staré kaloty budou úplně na odpis. Bude to všechno ještě horší. Zůstane tam ještě daleko větší díra. A proto se ta nová záplata, tak jak Ježíš říká, nemůže použít na zašití starých šatů. Když to řeknu obrazně řečeno, je ta nesepraná záplata moc živá na to, aby se hodila na zašití díry v těch mrtvých nebo několikrát vypraných šatech. Ta nová, přelataná na staré, by způsobila, jak už jsem říkal, více škody než užitku. A tento první výrok je výrazem jakési lidové moudrosti a je převzat z každodenní zkušenosti. Jo, takže to podobenství, vlastně Ježíš vždycky takhle mluvil, aby ti posluchači tomu rozuměli. Použil příklad z každodenní praxe, aby oni tomu rozuměli, co jim tím chce říct. Nevyslovuje se žádné hodnocení, to tam nevidíme, jestli je lepší nové nebo staré, ale jenom vyjadřuje ten obrovský, ten radikální kontrast mezi tím starým a tím novým. A Ježíš v podstatě říká, že stará Mojžíšovská smlouva zákona, kterou sám Ježíš naplnil, nemůže být látaná novou Kristovou smlouvou milosti. Nesmí se mísit to staré s tím novým. A ta opravdová víra starozákonního žina v Mojžíšových spisech byla vlastně vírou v Ježíše, protože Mojžíš o něm v obrazech psal. David to vždycky několikrát používal, že celý starý zákon vlastně předpovídá příchod Ježíše Krista a každá zmínka na něj ukazuje. A tady to vidíme, že Mojžíš o něm psal v obrazech. A tato víra v tom starém zákoně byla plně spásná, přestože byla zahalena nějakým tajemstvím, v té době nezjeveným tajemstvím, protože oni to samozřejmě nevěděli, tak jako my nevíme, co bude v budoucnosti, tak oni nevěděli, co bude po příchodu Krista. Ale co nesmíme udělat je to, že nesmíme tu Kristovu milost zalátat s tou novou, že nesmíme zalátat Mojžíše Kristem. Krista Mojžíšem, obráceně. Staré nesmíme zalátat do nového. Nové do starého, tak. To všechno se roztrhá a nezůstane nám ani Mojžíš, ani Ježíš. Ani jednu záplatu z Kristova šatu zákona milosti nelze přišít na ten starý Mojžíšovic šat zákonu skutku. A ty skutky byly dobré. Oni měli nějaké pravidla, měli nějaký řád, měli nějaký zákon, protože tomu věřili. Pak přišel Ježíš, naplnění nové tohodle zákonu. Takže Ježíš nepřišel zrušit právě tady tyhle věci, ale jejím sám naplněním. Neoblekneme si staré šaty skutku zalátané novými záplatami milosti. Když jsme se obrátili, tak už nechceme žít ten starý život, ale snažíme se žít nový život a zveme do toho Krista, aby nás omilosrňoval. A oblekáme si nový bílý šat milosti a tím šatem není nikdo jiný než samotný Kristus. A tak, jak jsou nemísitelné seprané, tedy použité šaty s novými, nepoužitými, tak podobně se dostáváme k tomu druhému podobenství. Nové víno se nemůže uskladňovat ve starých vacích. Mladé víno z hroznu, jen krátce nakvašené, je stále živé. Je to prostě nějaký živý organismus. Ještě kvasí, takže z cukru vzniká alkohol, a ten alkohol vylučuje nějaký plyn, konkrétně oxid uhličitý. Někteří mají rádi mladé víno, ten stále kvasící hroznový mošt, který známe tady v České republice u nás jako takzvaný burčák. Kdybychom ale to mladé víno nalili do starých kožených měchů, které už nepruží a nevytáhnou se, tak co se stane? Bavíme se to samé, jako kdybychom dali tu starou záplatu na ten nový šat. A když jsem se díval, jak vypadá takový měch, protože víno v měchu jsem nikdy reálně v životě neviděl. Já to vidím vždycky prostě buď v pedlách nebo v obchodech, ale v novém měchu nebo v těch měších jsem je nikdy neviděl. Tak je to prostě takový kus hadru a ten se rozpíná a když to víno tam nalijete, asi jo, tak se tam nalívá, ono to bobtná, tak to potřebuje samozřejmě více a více prostoru. A když by ho neměl, tak to prostě prdne ten sáček, protože ten alkohol by tam nějakým způsobem explodoval. To víno v nich, v těch nových, v těch starých nebude, bude pracovat a vylučovat plyn a v určitou chvíli ty měchy prostě prasknou. Nevydrží ten tlak a roztrhnou se. A najednou jsme i bez těch starých měchů, i bez toho nového vína. A ty staré měchy představují ty, v kterých bylo nebo stále uskladněné staré víno toho mojžíšovského zákona, nebo ty, kdo nepíjí z Krista z jakéhokoliv jiného důvodu. Máme tady zase porovnání starý zákon Mojžíše a nový zákon Ježíše. A tyto staré měchy jsou zpuchřelé, vytahané, nepružné, nepěkné, schátralé nějakým způsobem. A ten starý měch představuje neznovu zrozeného člověka. Člověka, který není duchovně obřezaný, který nemá obřezané srdce a je to ten, kdo spoléhá na svoje vlastní skutky. A ve starém zákoně to není nic špatného, jak už jsme si řekli. Tam to prostě takhle bylo stanovené a bylo to v pořádku. Ale ve světle Kristova života už to není třeba. Ale někteří v tom stále setrvávali a to je důvod, proč o tom Ježíš vypráví. Ten starý měch představuje žida nebo pohana, který doufá v obrazy slibů první smlouvy skutku. Jo, Bůh říká, když budeš například poslouchat otce i matku, tak se ti bude dařit. Když uděláte tohle, stane se tohle. A máme tam nesčetně moc informací, jak se musí chovat a co z toho bude plynout. Díky tomu máme několik knih Mojžíšova zákona. A on doufá v ty sliby té první smlouvy skutku, místo, aby doufal ve skutečné naplnění slibu nové smlouvy milosti. Nová smlouva milosti je Kristus. Když se zamyslíme, co je to víno, teď nemám na mysli ten nápoj jako takový, ale je to nějaký, představme si, že je to nějaký pouhý fyzický stín, který ukazuje, čím nebo kým je lidské srdce naplněno. Jakou duchovní skutečnost konzumuje, to je, co pije a co v sobě přechovává. To samo o sobě není nic špatného. Pokud to víno je buď dobré, je buď nové, anebo staré. To staré víno představuje skutky toho mojžíšovského zákona. Fyzicky Izrael byl mnohokrát ve starém zákoně připodobněn k vinici a k vinné révě, kterou Bůh obhospodářoval. A přesto ten Izrael několikrát se svedl na scestí. Ta vinice a ta vinná réva vydávala jen suchou pláň. Občas se tam našly samozřejmě nějaké výjimky, ale jinak to bylo docela rozkopaná vinice. A to nové, mladé víno představuje Krista. Krista, jeho evangelium milosti, nic víc a nic míň. A Ježíš je ten pravý kmen té vinné révy. Já jsem vinný kmen a vy jste mé ratolesti. On je tou pravou vinnou révou, kterou vždycky byl, kterou je a kterou vždycky bude. A to Ježíšovo podobenství je teď už docela zřejmé. Já jsem byl rád, když už jsem to pochopil, říkám, Dobré, nějakým způsobem tomu rozumím. Samozřejmě se to dá vzít i z mnoha jiných stran, ale říkám, teď už tomu taky rozumím. A ono to je celkem zřejmé, jednoduché. Nové víno, jako Ježíš Kristus a jeho zákon, může být uchován pouze v nových pružných nádobách. Ne v naší staré opravené chaloupce. Teď už se dostávám k tomu textu, co jsem četl na začátku od toho C.S. Lewise, že my tam máme nějak náš přístřešek a Bůh začne bouchat a klepat a že my tomu všemu rozumíme, až pak najednou tomu nerozumíme. A není to v té naší staré opravené chaloupce, ale je to v tom velkém krásném paláci, který vybudoval sám Kristus. A já tím směřuju k tomu, že my se máme obracet, máme se přeměňovat k tomu, aby jsme byli novými lidmi. A my víme, že je to úkol vždycky na každý den. Každý den má svých starostí strašně moc a musíme se znovu a znovu rozhodnout ten den, že chceme jít s Kristem. Není to jednoduché, je to mnohdy náročné. Mnohdy si říkám, kdyby mě ostatní pozorovali, tak co se asi řeknou. A Ježíš chce, aby v nás zbudoval něco nového. Ten nový palác, ten nový chrám. Nechce, aby jsme si my udržovali tu naši chaloupku, jak jsme byli zvyklí, ale chce něco nového, protože to nové víno patří do nových měchů. A my máme být těmi novými měchy, které on vyhledává a které může používat a do kterých on chce vstoupit. Vybudoval to sám Kristus a jenom na nás, jestli my ho do toho budeme pouštět nebo ne. A Evangelium Krista je uchované a nová nádoba, nově stvořený člověk je zachráněný pro věčnost. A pouze z té nové nádoby může být naléváno nové víno. Nová nádoba, nový život. Když jsme měli starý život, byli jsme tím starým měchem. A Ježíš chce, aby jsme byli těmi novými, aby jsme šli a zvěstovali evangelium, protože jenom znovu zrození a obrácení lidi můžou jít a můžou nést jeho evangelium. Pouze znovu narozený člověk může roznášet to evangelium. Může roznášet evangelium ztracenému světu. Nejenom těm starým nádobám. Můžeme to roznášet komukoliv. A to říká i sám Pavel. V listě Korinským píše, Židům jsem byl Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem, i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Krásně řečeno, je osvobozený od zákona, mluví tady právě o tom Mojžíšovském zákonu a těch Pavel Žid jako poleno a jeden z největších představitelů farizeů, tak to bylo opravdu jeho vyznání. On znal všechno, co měl dodržovat, dodržoval to, byl bez úhony, dodržoval všechno, to je o něm všeobecně známo. A přece říká, můžu sloužit každému. Mohl být svobodným otrokem pro Krista. A cílem těch Ježíšových podobenství není spekulovat o tom, jak se to mohlo udělat jinak. A já věřím, že spousta lidí by řeklo, no ale tak mohla se dát větší záplata, než byla ta díra, jo, že nějaký obrovský kus látky by se tam dal dát. Nebo se ty staré měchy nemuseli naplňovat úplně doplná, mohl se tam nechat nějaký prostor, aby to tam mělo možnost nějakým způsobem pracovat, aby tam ten plyn se mohl nějak odchytit a tak dále. A tohle není Ježíšův cíl. Cílem je tyhle podobenství pochopit a uchopit, co Ježíš chtěl říct a jaká je tato pointa přirovnání a těchto podobenství, těch mini příběhů. A teď je otázka pro každého z nás, co to pro nás znamená. Dá se to shrnout v jedné větě. Co je nové, to je živé. Protože to nové způsobuje sám Kristus. A Kristus není mrtvý, Kristus je živý a on v nás činí to živé. Ježíš na svět přinesl lidem něco úplně nového, něco živého, něco přinesl nám, aby jsme měli možnost mít vztah s Bohem. A v jeho době platila stará smlouva mezi Bohem a lidmi, založená na zákonu, rituálech, na nějakých institucích, jako byl chrám, kněží, opakující se přinášené zvířecí oběti. Když uděláš tohle, obětuj hrdličku, kůzle a já nevím, stáda všeho, co tam měli. Ale Ježíš nepřišel jen zaplatovat tenhle systém. Ježíš ustanovil zcela novou smlouvu. Smlouvu mezi Bohem a člověkem, založenou na Boží milosti. Na odpuštění vin celého světa jednou provždy, a to díky jeho vlastní oběti na kříži za nás za všechny. Už není třeba více, aby jsme obětovali beránky, protože on sám byl tím obětním beránkem za každého jednoho z nás. Středem a základem té nové smlouvy je sám Ježíš Kristus, který zemřel, byl ukřižovaný a hlavně byl vzkříšený. Je to vítěz nad hříchem, smrtí, strachem a otroctví. A závěrem bych chtěl říct, aby jsme očekávali radikální změnu. Všichni z nás jsme tady obrácení, my už jsme tu změnu zažívali, ale to nemusí zůstat u jedné změny. Ta změna může přicházet stále, neustále. A tak jak jsem se modlil třeba za děti, aby odešli proměnit, tak si to přeju to samé i pro nás, aby nás Bůh Ježíš nově zasáhl a ta změna bude radikální. Pojďme očekávat tu změnu, že tady lidé se začnou obracet, že v práci se vyřeší něco, co je pro nás nepředstavitelný problém a každý si tam můžeme dosadit, co chceme. Ježíš tuto změnu přinesl nejen do postavení člověka před Bohem, ale i do životu každého z nás, když jsme ho poznali. A Ježíš nám nepřináší jenom nějakou opravu drobných chyb, nějaký upgrade nějakého našeho zastaralého softwaru, jo, byl si špatný, tak teď blik cvák, aktualizuj tě asi v pohodě, nebo nějaké vylepšené pravidla do života. On nám nabízí a dává nám něco radikálního, něco kvalitativně nového a živého, co proměňuje člověka zevnitř a to zcela. Díky jeho smrti, jeho vítězství na kříži nám dává nový život a proto chce, aby jsme si my oblékli ten nový šat, kterým je sám Kristus, nikdo jiný, a aby do nás mohl nalít nové víno a aby jsme mohli mít ten nový kus oblečení a ne ho zaplátat nějakým novým kusem ten starý ojev. Amen.